Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука.
И Радо от БГ Наука.
Днеска продължаваме с поредицата да допълним един дълъг списък от събития от първата новина, като общо взето правим по-дълги текстове и видеа по тези текстове. Днеска какъв е...
Предишния път говорихме за битката при Вердюн и избрахме следващото да е битката при Галиполи. Така известният Дарданелски десант. Дарданелска операция, която е известна като битката за Галиполи. Нейната цел е на съглашението да овладее проливите, Дарданелите и Босфора, като по този начин си отправи път към Истанбул, превземе Истанбул и успее да си проправи път към техния съюзник Русия и същевременно принуди Османската империя да излезе от войната. Тя по това време е единствения съюзник на централните сили. И съответно германците помагат на турците с щаб и с материали, за да водят отбраната на проливите. В тази операция участва, тя е една много голяма битка, една от най-големите и най-важните за Първата световна война. Първоначалният замисъл е на британците да я спечелят изцяло с военноморски сили, т.е. флота да пробие. Но сметките излизат криви. Турците се окупават доста добре. Донесена е много артилерия, която в тесните проливи от двата бряга обстрелва жестоко британските и френските кораби. А отделно, че има цели 10 реда от минни полета във водата, стотици мини, на които се попадат много от френските и британските кораби. Те потъват там, заедно с екипажите си от по няколко стотин души. И постепенно започва да става ясно, че няма да успее флота да пробие. Решават да замислят сухопътна акция, като привличат още части от различни други театри на бойните действия. Налага се близо 300, над 300 хиляди британски войници са докарани с корабите по гръцките острови наоколо. 80 хиляди французи, 20 хиляди австралийци, 14 хиляди новозеландци, които през Египет са пренесени до там. След като е стоварен с сухопътния десант, първоначално те напредват много бавно, едвам се закрепват на брега, въпреки масивния огън, който ги прикрива от бордовата артилерия на британския кралски флот. Турците обаче са добре окупани, обстрелват ги, не ги допускат, бият се за всеки метър в собствена земя. Първоначално Ататюрк, който тогава е бил подполковник в пехотата, предвижда умело къде точно ще бъде стоварен десанта. Дори немския генерал Отто фон Сандерс, който е главнокомандващ, се обърква. Той предполага, че на азиатския бряг в залива Бесика ще стоварят основния десант. Само ще го стоварят там, където Ататюрк предполага, в най-южната точка на Галиполи. И така постепенно те се закрепват крупни сили. Над 25 000 души успяват да стоварят на брега британците. Но това се забавя с близо 5 седмици, през които заради лошото време, заради споровете в командването, как трябва точно да стане. И турците получават достатъчно време, за да построят траншеи, да изкопаят, да си инфраструктура и пътища, по които да се снабдят с материали, да се окупаят още по-силно. И така постепенно с продължаването, с проточването на кампанията, загубите стават все по-големи, избухват епидемии и болести заради лошата хигиена, заради летните жеги, когато настъпват особено. Там средиземноморския климат се отразява доста зле, дори и турците, и англичаните изпадат в униния и в отчаяние. Междувременно главнокомандващия генерал Хамилтън иска още подкрепления. Французите обещават да пратят, но ги отлагат чак за ноември. Междувременно България се включва в Първата световна война, обявява мобилизация, напада Сърбия И с оглед на това, на общата стратегическа обстановка и с това, че ситуацията става патова в окопите, англичаните започват да прехвърлят части от там в Солун, за да се бият срещу българите и да облегчат ситуацията на сърбите, които са в доста тежко положение, бият се на два фронта. Така постепенно замира бойното поле при Галиполи. От първоначалните яростни схватки и ръкопашни боеве замират, стават спорадични и лъжливи атаки с дебнене между снайперисти. И постепенно англичаните през нощта и тайно започват лека-полека да изтеглят оттам своите войски, което е може би единствената успешно проведена акция в цялата операция, т.е. успяват да се изтеглят без турци да им нанесат поражения, така полутайно. И в крайна сметка това е един грандиозен провал, довел до страшно много жертви, над 200 000 души от страната на англичаните и французите, толкова поне и от страната на турците. Реалните резултати от него са, че всъщност той отвлича известни, т.е. много големи турски сили са отвлечени от Близкоизточния театър и от Кавказския фронт, което облегчава другите войски на Антантата, воюващи там. Както и нали, отвлича общо сили на централните сили, които биха могли да свършат някаква работа на Западния фронт през това време. Но в крайна сметка това е резултатът. Един голям провал с огромни загуби. Подробности, цифри и други подобни в статията сме сложили.
Да, аз само бих те питал, ти мислиш ли, че влизането на България, да кажем, че малко ускорява свършването или приключването на интензивността на битката там?
Да, може да се каже, защото ако не трябваше да прехвърлят войски в помощ на Сърбия, може би щеше да продължи до... То приключват окончателно боевете януари 1916, но от тя до тогава Сърбия всъщност е окончателно разгромена. Може би щеше да продължи малко повече битката при Галиполи, но изгледи за успех не е имало реално. Мисълта е, самите са се усетили още през лятото, че няма как да стане.
Да, изглежда лесно заради силата на флота на Англия, но не случайно толкова хиляди години този град е такъв голям център, въпреки че е на море.
Да, Истанбул, те всъщност въобще не успяват да стигнат до него, не успяват да минат входа на първия пролив, Дарданелите, докато той е входа на следващия пролив, на Босфора.
Да, точно така, че...
По-скоро, ако България се беше включила на страната на съглашението, тогава можеше да има успех десанта при Галиполи. Тоест, ако британците ги нападнат към морето, българите нападнат турците в гръб, тогава може би щеше да е успешен този десант. Тоест, най-вероятно щеше да е успешен, но не се развиват така действията.
Да. Повече в статията, ако имате въпроси, пишете коментари и ако имате предложения за теми, също пишете в коментарите. Чао!
Благодаря.